У книгах Старого Завіту часто звучить тема кровозмішання. Ми спостерігаємо, як вибраний ізраїльський народ прагне до збереження себе у власній крові, не допускаючи у популяційний процес гени іновірців. Їхня позиція є часто категоричною. Чому так ревно оберігають вони власну ідентичність?
Остаточна ціль є, щоби зберегти віру. Ізраїльський народ і вибраний народ був дуже свідомий, що вони мають певне завдання, певну місію. І тому для них дуже важливою була справа, щоби втримати цю віру, яку вони одержали і яку вони мали передавати з покоління в покоління, першу чергу внутрі свого власного народу, щоби зберегти її в повній чистоті. І тому була часами навіть жорстка поведінка супроти чужих або ж супроти таких мішаних подруж, де добачалось небезпеку для збереження віри.
Це яскраво зображено, зауважує далі ієрарх, у книгах, що описують життя ізраїльського народу після Вавилонської неволі, коли вони остаточно звільнені, повертаються на рідну землю. Тоді ізраїльтяни дуже оберігалися від подруж з іновірцями, які загрожували збереженню їхньої віри.
Дуже яркий примір небезпеки мішаних подруж для віри в особі царя Соломона, який допускався таких мішаних ситуацій, які, розуміється, дуже негативно відбивались на його чолі, можна б сказати, особистості і особливо на його навчанні чи практикуванні віри.
Статистика минулого століття дає нам яскраві приклади того, що змішування народів світу відбувається надто активно. Більше того, послуговуючись інформацією світових агенцій, дізнаємося про те, що на загальному тлі народжуваності відбувається депопуляційний процес білої раси, кількість якої стрімко зменшується. Також скорочується ареал, тобто територія її поширення.
Сьогодні ми живемо в світі дуже рухливому. Колись люди були більш осілі в своїх оселях, не переходили так, скажімо, легко в поодиноких випадках, як сьогодні. Були міграції народів, були мандрівки народів, але це, власне, народів, цілий нарід переходив, який тим самим міг зберегти свою ідентичність, свою народну чистоту, якщо так можна про такі терміни говорити. Натомість наші часи, часи дуже великих мандрівок, але не народів, а радше одиниць. Еміграція сьогодні є явищем загальним, і ніхто вже тим не в'яжеться. Ну, а як є еміграція, то є цілком природно змішання народів, змішання культур, змішання рас. Це є цілком природне явище. І сьогодні, тим більше, що ми після Другої світової війни дуже стали такі чуйні на проблеми расизму, то акція проти чого, можна б сказати, відбувається у власній готовості представників якоїсь одної раси брати за дружину собі когось з іншої раси.
Подайте власну думку щодо причин зменшення кількості народжуваностей серед представників білої раси. Чим зумовлена дана тенденція?
Біла раса перестала народжувати достатнє число дітей. Причини цього – може вигода, може недбалість, може економічні причини, але я не думаю, що це є основне. Основне – якась така недбалість, бажання вигоди, бажання не бути обтяженими багатодитинною родиною. Це все, мені здається, радше відбилося в порівнянні з цим, скажімо, інші народи, інші раси, де народжуються багато дітей, вони цілком природно, так би сказати, переростають своїх сусідів. А головно, якщо сусідами є так звана біла раса, яка майже всюди дуже зменшила число дітей.
Блаженніший Любомир кардинал Гузар вбачає ще один фактор, який негативно впливає на демографічну ситуацію білої раси. Це фактор аборту. Вбивання дитини стало пошестю світу європейського.
Західноєвропейські народи і східноєвропейські народи також. Україна не вийнята з цього. Приріст не дорівнює відходу. Народження не є так чисельне, як смерть. І тому кожний нарід сам в собі загибає. Так що цей елемент такого, я б сказав, прямо гедонізму вбиває народи.
Загальновідомим фактом є те, що активний популяційний процес спостерігається у представників темної та жовтої раси. Чи можуть дані тенденції, про які ми згадуємо зараз, та які обговорювали у попередньому питанні, негативно вплинути на втрату пріоритетних позицій у світі білої раси та на поширення християнської віри у світі?
Ми не можемо ідентифікувати християнство із якоюсь одною расою. Християнство є вдома, в кожній культурі, в кожному народі, в кожній расі. І котра б не була раса домінантною, то для християнства як такого немає суттєвої різниці. Нема сумніву, що з теперішніми демографічними змінами, безумовно, народи Африки, народи Азії множаться далеко більше, чим європейські чи вихідці з Європи. І тому, певно, що треба передбачувати, що такий процес не зміняється, треба передбачувати поставлення інших наголосів в майбутньому. Культури Сходу, Ближкого, Далекого, культури Африки будуть домінувати. Нема найменшого сумніву. Для християнства це не є суттєве, бо християнство є вдома усюди.
Християнство було дуже тісно пов'язано з Європою, зауважує глава УГКЦ. У Європі воно розвивалося, поглиблювалось, і з Європи виходили місіонери, які йшли у різні кінці світу та проповідували благу вість. Але сьогодні християнство у великій мірі завдяки тим місіонерам є вдома на усіх континентах. Чи можемо говорити про те, що центр культури та розвитку людства може змінитись у інший напрямок, виходячи з того, що населення білої раси стрімко зменшується?
Це, може, для нас, які є членами білої раси, неприємний факт. Але це не є трагедія, скажімо, людства. Бо ми не маємо якогось монополю. Є періоди в історії, історія людства є довга історія, і мала різні, скажімо, продовж того часу культури, які були дуже розвиненими, скажімо, китайська, індійська, які сьогодні вони ще збереглися, але вже не мають тої живучості, що мали тому 3-4 тисячі років, коли Європа ще була навіть практично не існуючою. Пересунення центру культури – це не є щось нечуваного чи нового. І якщо біла раса себе не буде шанувати, буде себе винищувати, то безумовно вона заникне, стане другорядною чи третьорядною, а на її місце прийде якісь інші народи, інші раси. Центр пересунеться туди, де буде найбільший розвиток культури, найбільший розвиток людства.
Європа та, скажімо, загалом новий світ стоїть перед складною проблемою, адже у економічно розвинених країнах спостерігається негативна тенденція балансу поколінь, тобто народжуваність є надто малою, і на плечі покоління, що приходить у світ, у недалекому майбутньому ляже на плечі вантаж великої кількості людей пенсійного віку. Те ж саме спостерігаємо в Україні, де до того ж активне та працездатне число співвітчизників емігрує у інші країни. Яким чином можуть церква та держава впливати на цей процес у позитивному сенсі?
Перше, забезпечити місце праці наростаючим поколінням. Щоб молоді люди не мусили покидати рідний край, але могли працювати в рідному краю і розвиватися, і мали всі можливості знайти певний добробут, певний розвиток свого життя. З другої сторони, навіть при таких обставинах, треба поборювати такі тенденції гедонізму чи абортів, які обмежують число народжень. Значить, треба заохочувати багаточисельні родини, які, так як в давніших роках, коли було більше приросту і коли, скажімо, пристарили люди, не були тягарем, таким, як вони готові стати сьогодні. Тут ще також треба додати проблему того, що пересічний вік людини продовжується. Отже, ті старші члени суспільства живуть довше, чим вони жили тому 200-300 років. Що ж, треба з цим також числитися. І треба таки знайти рівновагу приросту, яка би покривала цей фактор і цей факт продовженого життя.
Україна в минулому мала особливо сприятливі умови для росту населення. Глибока віра, прекрасна природа, географічне розташування, родинні традиції та добрі гени. Усе це позитивно впливало на репродуктивний фактор нації. Ще до недавніх часів народжуваність населення у нас була високою. На превеликий жаль, низький індекс тривалості життя, індекс досягнутого рівня освіти та індекс реального валового внутрішнього продукту на душу населення гальмують популяційний процес українців. До того ж, негативно впливає на це світова культура будування сім'ї, де число тих, хто має намір присвятити життя своє дітям, стає менше і менше. Які фактори можуть кардинально змінити ставлення нації до якісного та кількісного збільшення її?
Першу чого – здорове релігійне життя, а друге – це добра господарка. Значить, держава, як та велика спільнота в сумі, ціле населення якоїсь одної країни, мусить поважно застановитися і створювати такі обставини, які би заохочували, щонайменше уможливлювали нормальне, скажімо, життя, нормальний розвиток економічно, щодо шкільництва, щодо можливості праці, щодо можливості взагалі такого розвитку людини, особистості, такі, щоб населення було задоволене і не боялося, не чулося загроженими якимись чинниками, які би, скажімо, зв'язували, чи понижували, чи утруднювали родинне життя.
Час показав, що тільки добробут не є добрим стимулом для розвитку народів, а у певній мірі він навіть є гальмівним фактором, вважає наш співрозмовник, глава УГКЦ Блаженніший Любомир кардинал Гузар. Бачимо, каже він, що країни, які живуть в повному добробуті, швидше потрапляють у той гедонізм, у ту любов вигоди, і вони починають ставити перед собою інші цілі, на противагу творення великої родини чи радості мати велику родину. Це для них стає тягарем. Процес не є легкий. Він вимагає не тільки доброї господарки, але й задовільного духовного життя, яке б не допустило людей до різних надмірних прив'язань, до своєї вигоди чи до якихось збочень, скажімо, наркоманія, алкоголь, що також ведуть до дегенерації. Дані проблеми, підсумовує ієрарх, вимагають надто здорової, солідної демографічної політики.